Dövlet idara kerhanalarına ötelikçilere dekavrın ortasını çelini təzil arçatını bedemek tavsarıldı adlı gepleşikler çekiyar. Asgabadın hakimiyetleri yine de split sistemaları ayırıyarlar. YHXG Türkmen emeldarlarına zahmet migrasiyasının iktisadi bekvitlerini düşündürdü hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Aşgabat 2020 yılın bosağısında Kalp Dokumentler Fabrikası Türkmen Görünüşleri 49. hepte Azat Adalga Adam Hukukları adlı videomuz hem bu hepte azathavar.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillarının bəsliğine girdi. En köp gurrunu edilen sökbötes çekin makalaların bəsliğine MAN kampanyasının önkü yol vasıtı Türkmen resmilerine para vermekte ayıplanıp sud edilyar. Marada raayetlerin giyici hareketi çaklendirildi. Türkmen Huvayi yolları Britanya uçuşlarını dikeltmezlik kararına geldi. Türkmenistan bir taraflık bayramını belleyer. Türkmen alimi, Türkmenistan'ın bir taraflık siyaseti öz gözvasını parife sağlığından alıp kaydar adlı makalalarımız girdi. Qadirli dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun qozgayan temalarına qoşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağıryarız.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Germaniyanın MAN Group kampanyasının önkü yol vasıtının korrupsiya bilen bağlılıkta 9 dekabrda München'in sudunda seyredilen işi, Türkmenistan'ın Türkmennevit kampanyasının önkü yol vasıtlarına 2002 yılda ve 2007 yıllar ağırlığında berilen 2 milyonluk para değişli. Bu arada Azatlık Radyosu'na München'in prokuraturasında aittiler. Xususan da prokuraturanın mağlumatına göre Türkmennevit'in önkü yol vasıtı Sapar Mehmet Veliyev'in gözükçülüğündeki hesapları German kampanyası tarafından para hükmünde 8,14 milyon euro geçirilibdir. Muaderek MAN kampanyası 13 milyon euroluk kontraktları iyi olupdir. Azatlık Radyosu 2017 yılın oktyabr ayında Veliyev'in türmede yoğulunduğunu haber veripdi. Temanı Güzel Xudayverdiyeva devam ettiriyar.
München'in baş prokuraturasının Azatlık Radyosu'nun suallarını veren resmi cevabını gören 1999 yılın april ayında Türkmenistan'ın Şolvaskı Prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kararı bilen Türkmennevit Devlet Konsernine Germaniyanın MAN Korporasyası'nın düzümüne giren MAN GHH Öl Gaz GmbH kampanyası bilen umumi bakası 233 milyon German markasına beraber şertname bağlaşmağı ruhsat verilibdir. Şol yılın may ayında Türkmennevit'in başlığı Sapar Mehmet Veliyev Şol kampanyanın müdiri bilen şertname bağlaşıpdır. Onun adı Suudi işinin bəhvidi sebeple ağzılmayar. Şertname boyunca German kampanyası Körpöcü gaz yatağında gaz kompresör stansiyasını doğru qurup bermeldi. 9 dekabrda kampanyanın 69 yaşlı önkü yolbaşçısı ona 2011 yılın 8 dekabrında yönkülen ayıplamaların esasında München'de sud edildi. Azatlığa sud edilenin adı məlum bolsa da, biz onun günahsının entek subud edilmeliği sebeple adını ağlamaktan saklanıyoruz. Azatlığa məlum bolsuna göre sud edilenin Türkmen tarafı olan deslapkı şertnamanı qol çekmeliği ihtimal ema ol guman edilen kalplıkların amala aşırılan dövründe German kampanyasına yol başçılık edipdi. Azatlığa qovşan mağlumatları göre sud işinin qaramağına 2016 yılın 7 oktyabrında başlandı. Ema sudun başlanmağından son sud edilenin sağlık yağdayı yaramazlaşıptır ve bunun ulen bağlılıkta dinlenşik izat ettirilibdir. Suudun duşenbe günü geçirilen dinlenşikinde suud edilen adam kanun bozmaları gıytaklayın tasdiklaptır. Zuddoyce Sayetun gazeti onun Türkmenistan'da korrupsiya adatı zattı deyip aydan söylerine çetirliyar. Materiallardan məlum buluşuna göre 2002 yılın oktyabr ayında MAN GHH Öl Gaz GmbH şirketini öz düzümüne koşan MAN korporasyasına değişli beylik bir kampanya Ferrostal GmbH tarafından Körpöcü'de planlaştırılan gaz kompresi stansiyası için umumi bakası 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör verilibdir. Xud şu kompresörlerin verilmeği varadakı gepleşiklerin devamında kararları kabul etmeye cevapkar Türkmen resmileri şertnamada korkutulan bakadan 5% müçverinde para karşıyandıklarını duydurubdur. Şonda German kampanyasının cevapkar vökülleri Türkmenlerin pul sorumağına cevap hükmünde haracatların sanavına şertnamanın umumi bakasının 6 ve 10% aralığını emile getiriyen yürüyü Komisyonu комиссия атлы бір бөлімі қошыптыр. Ема мұндан тон Түркмен тарапы проектің малелештірілмегіне ұдағы чектіріптір өе шу себептін ғаз компрессор станциясының құрлышуғы башланмандыр. Түркмен невітің ресмелері өз қарарларының пара бағылы болжығыны ачық дұйдырыптыр. Ең соңында қарашылмадық чықты жылар дейліп атландырылан ұлалашық бағылашылыптыр. Оңа лайықлықты проект Түркмен Невит тарапынан өңінен әділін төлеге тасында амалы ашырылмалы дейм. Нетижеді станция 2016 жылың 21-ci июнында құрылып құтарып тұр өй Түркмен қазнасына 114 миллион евро дұрып тұр. Мюнхенде суд эдилен ман компаниясына дегишли ширкетин өнкү баш мүдири Түркмен тарапына төлөнөн пара барада хабарлы болмакты гуман эдилер.
Гейплеер Азаттык радиосы президент Курбанулы Бердимухамедовдун суу айын башында тәзиле берк таярлык көрмөгү тапшырмагынын идеяны юрдун дүрлүк күнжөклөрүндө yerli hakimiyetler bu bayramçılık bilen bağlılıkta mecburi çağrıları görüp başladılar. Mardaqı tәзiyil mecburi tayarlıklar barada Maqsat Atayev maglumat berýär.
Mara vilayatyny döwlet edara karhanalaryna häkimligiň tәзiyil açatyny 15-nji dekabr üçin bedäp taýýarlamak boýunça buyruk berdi. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayet merkezinde täze ýyl arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara karhanalarynyň ýolbaşçylaryna vilayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezinde döwlet edara karhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň eşigine ýa arça bedäp oturtmak ýa-da dükanlaryň penjirelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işlerinin vilayet häkimi tarapından yürütüp bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyeceti bilen işlemel edildi. Mara vilayetinin häkimi 15-nji dekabr günü vilayetin ähli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ähli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hökmanı suratda bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadlık şertine mardan habar verdi. Ol täze ýyl arçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan täze ýyl bedewleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara karhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşkärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimliginde täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdimuhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygnanyna gabat gelýär. Şu günler Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mara şäheriндәki edara karhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnamagy talap edýänliklerini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara karhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat möçberine pul ýygnalýar. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara karhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agyz gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazarly dinleýijiler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň 1-nji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maqsat Atayev. Bişkekde 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gummatlıkları edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızistanyň milli şekillendiriş sunugat muzeýine gurnulan feminalle aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi Kırgız jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gummatlıkları goldap çıkış edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sany Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna kyçapradlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi hödürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýnçy Hudaýberdi Halydan, Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünya türkmenleriniň wekillerine nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilki interwiulara geçmeden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinläliň. 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kırgızistanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminalle, ýagny aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Kırgızistanyň halk ýazgysy Asan Jakşylukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürlüg garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Kırgızlaryň milli medeniýetini hem däp dessturuny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowlatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi syýlamalydyrys. Ony başga milletleriňe syýlamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek kaldy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Kırgızystanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminalle faktoryny edepsizligin yayradılmağı hükmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde owly bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaý diýär. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızistanyň milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminalle aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyna pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz şu daýberdäge. Türkmen jemgyýetini bu uğurda soňky meýiller nähili? Türkmenistanda milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna gapma garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanda beýleki çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýöredilýär. Kırgızistan'a emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının şergüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açık aittiler. Türkmenistan'a şu açıklık yok. Türkmenistan'a hükümet yolaşısının gönlüne ne mi yarayan mı olsa şu ideyanı öne sürüyorlar. Ne şu bağıttan Türkmenistan'a ki milli gymmatlyklar meselesine çemeleşişi diňe bir taraply beýleki bir tarapyň başga bir pikiri bar bolan adamyň garaýyşy ýa-da bolmasa onuň pikiri diňlenmeýär. Bizde diňe bir ugra sürilýär. Özüm biçäri öňräkden bäri dowam edip gelýär. Türkmenistan garaşsyzlygyny gazanandan soň bir näçe ýyldan soň başlandy. Üngkü prezidentin yadıf döwründen başlanyny bir näçe teatrlar ýapyldy, meselem opera we balet teatr ýapyldy. Diýeri üng türkmenine beýle teatr bolmandyr diýerler. İkinciden käbir faýdalarlaryny çalmak, fortepiano eserler düýgünden ýatyrly, fortepiano konsertler bolmaly däl diýildi. Diýeri türkmenine üng fortepiano bolmandyr. Ine şolar ýaly meýiller üng sürildi. Yönü şol vaqtın özünü Niyazov milli şertlere, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vaqtta Mercedes maşinini minmendirler. Yönü Niyazov hiç vaqtta Mercedes maşininden düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vaqtta boyun uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov dine şol uçurda uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beylekip bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenler de yaşlılar maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olupdır. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinipdir deyilen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şonun yarım yine şol siyaset devam et geliye bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı şehel kovuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar galipa getiriye. Ne şol milliliği alıp görsek mesele ol egne şile vart yetti. İdiyanın erkek adamlar kullukçular hükman kare kastiyumlu ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyal olmalı. Kırgızistan'a da yadır umuman Merkez Aziya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer men yanlışmayan olsam, elbette men siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma uçun, yine bir adamın aydanının geçme uçun, öne sürüleyen meyiller deyip düşünüyen.
Hudaýberdi, siýaset bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasynda nähe ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýaset bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaý aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli ugru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da. Siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduruyor. Onun için bir ulu çıktı, cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından soňra şol yerler açmaly bolýar. Ýa-da halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrjak diýsem, sen wezipä geçenden soň şol iş etmeli bolýar. Ýöne milli meselede men milli meseläni diklärin, men milli meselelerini beýgelderin diýip söz bersen, halk senden soň jogap talap etmeýär. Şonuň üçin hem siýasatda milli mesele bir oýunçylyk ýokmyny, bir amatly guralyň Seriştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun çiğnem milli meseleni ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katlaşan aktivistler milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik ile milli gımmatlıkların arasında ne hil ağrı bağlanışık var?
Dert de sur değil yani umuman adamların bir kadının büyük zatı, bir büyük derecesi deyip hasap ediyen olduğunu bir milli dert bilen bağlı değil. Aslında milletler karışık. Aslında medeniyetin özü karışık. Şunun ayıklıkta edep meselesini alsak, ne gün vatarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamlar katı edepli, ol gıyrıyan yok. Ya bir gödüklük ediyen yok. Sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı. Ne şunun çen tutanında ol edip adamın özünden gelip çıkayan zat insanın bir içki duygusu insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu ol dahli halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim plan millette edip yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Amerika daýy ýurtlarynyň käwirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady. Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awan başladymy?
Ýok, bu ýerde wehim awan ýok. Şeýle milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä Ösiye beydeki bir taraftan eğer de biz o gonşu halklara da seyretsek ya da şu yurdun öz içinde bolon halklara seyretsek yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahireyim. Eğer biz başkaları sıylamalı olsak onunla başkalarım bizi sıylarlar. Eğer de biz başkaları sıylap bilmesek onunla bize olan karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürek bilen, teyatlik bilen gösterip hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin tesiri sahasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenläriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna çapraldyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenläriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenläriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
Elbette dürlü karayışlar var. Hususunun yaşların arasında millilik ve doğru varlık bağırıda dürlü karayışlar var. Derdir yaşlılara ha köplen şu milliliği köp kol diyanlar. Yaşların arasında şu doğru varlığı kol diyanlara köpel başlığı. Hususunun şu sosyal uygunlar, sosyal medya arkalı devlet verimli yapışında ve devlet verimli buluşunda şu doğru varlık bağırıda köp gurme diyanları. Mesela haber Uwarsanda bilsiniz yani dini taydan bir güýçlükle bansa akullar mekit imamları bir az köpräk diýeni bolýa. Şu mesele bilen bagly sosial medialarda gurup edilen hem millilik meselesi köp gurup edilip başlandy. Şonuň üçin şu awgan türkmenleriniň bir milli harakaty dur edildi. Elbetde o köplenç onu dur edenler ýaşynda bolup durýar. Şu milli harakaty Uwarsanda milliligi ösdürmek yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunları östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlılar ama şu doğru bağıtlık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa, şu taze düzgünlerin doğru bağıtlığı bize gerek haberki yazdaydı, şu doğru bağıtlığı bolsa deyip şeyle fikirleri yaşlılar unutuyor.
Biz gepleşýümizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwre waplygy bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenläriniň wekillerini nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkada di yurtlarının kävirlerine cemiyette dövre vaplık bilen milliliğin arasına kävir cedeller dörap başladı. Bir tarafta milli gımmatlıkları oldap çare geçiriyen topar var, beylik tarafta dövre vaplığı oldap çıkış edyenler var. Şu yağdaydı Türkmen yaşlarının kontekstine çemelleştik. Sizin fikrinizce Türkmen yaşları millilik ve dövre vaplık sınavından geçiyor mu? Yani şu ikisinin birini saylamak yağlık sınavı da uçar oluyor mu? Hedir Türkmenistan'ın meden durmuş şertlerini.
Türkmenlerim umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Hepsi Dövre Vaflı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve minyonu min fikrimçi başka Merkez Aziyan yurtlarına tapavutlukta bizimkilerin arasındaki tapavut o diyen ullel mi kedi pazar ediyen.
Ne için?
Min diyecek olayan adım Türkmenler umuman birbirinin arasında yankı fikirlerine tapavut bolsa da O diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kazaplayan. O da ben göreyen vatlarıma göre okuyan ya gören vatlarımdan netice çıkarımda şeylere bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.